17 je sati. Biden iznenadno stigao u Kijev uoči obljetnice ruske invazije na Ukrajinu. U Sisku dodijeljeni prvi stanovi obiteljima čiji su stambeni objekti oštećeni u potresu. MUP i USKOK provode tajne izvide u slučaju Zambija, potvrdio ministar Božinović. Narodne obveznice uskoro u ponudi, provjerili smo je li to dobra prilika za investiciju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Dok se bliži godina dana otkako je počeo rat na istoku Europe, Rusija i dalje miljama daleko od cilja koji si je zacrtala. Kijev nije pao, raskol zapada se unatoč pojedinim trzavicama nije dogodio, a pomoć ukrajinskom vodstvu i vojsci kontinuirano stiže i stizat će i dalje. Upravo je to bila poruka američkog predsjednika koji je stigao u iznenadni posjet Kijevu.
Američki predsjednik Joe Biden neočekivano je posjetio Kijev, kojim su u vrijeme njegova dolaska odjekivale sirene. Susreo se s kolegom Volodimirom Zelenskim, te su nakon razgovora iza zatvorenih vrata održali konferenciju za medije.
Putin je mislio da je Ukrajina slaba, a Zapad podijeljen. Kao što znate, gospodine predsjedniče, rekao sam kako on računa na to da se nećemo držati zajedno. Računao je da nećemo biti sposobni držati NATO ujedinjenim, da nećemo biti sposobni privući druge na stranu Ukrajine. Mislio je da može izdržati dulje od nas. Sumnjam da sada tako misli. Bog zna što sada misli, ali ne vjerujem da to misli.
Biden je istaknuo da su ukrajinski saveznici do sada poslali gotovo 700 tenkova i tisuće oklopnih vozila, artiljerijske sustave i nebrojenu municiju, a uz to će, dodao je, SAD odobriti još pola milijarde dolara tešku pomoć, koja uključuje streljivo, radarske i protuoklopne sustave. Najavio je daljnje sankcije protiv ruskih kompanija i pojedinaca koji podržavaju režim Vladimira Putina.
Kasnije ovog tjedna najavit ćemo dodatne sankcije protiv elita i kompanija koje pokušavaju izbjeći sankcije i hraniti ruski ratni stroj. Cijena koju je Ukrajina morala podnijeti bila je izuzetno visoka i njihova žrtva bila je prevelika. Tugujemo zajedno s obiteljima poginulih u ovom brutalnom i nepravednom ratu. Rusija je željela izbrisati Ukrajinu s karte. Putinovo osvajanje doživjelo je neuspjeh. Ruska vojska izgubila je pola teritorija koja je nekoć držala.
Godinu dana od početka rata, Kijev stoji, Ukrajina stoji, demokracija stoji, kazao je Biden. Rezultati ovog susreta sigurno će se odraziti na bojištu, rekao je Zelenski, dodajući da su među ostalim razgovarali o dalekometnom naoružanju i novom paketu pomoći.
Rezultati tih vizitov bezumovno budu vidljivi na polju boja, u posilnju naših vojska.
Rezultati ovog posjeta sigurno će se odraziti na bojno polje i oslobađanje našeg teritorija. Odluka SAD-a o dostavi Abrams tenkova Ukrajini predstavlja temelj za uspostavljanje tenkovske koalicije koja je od povijesne važnosti. Riječ je o fundamentalnom jačanju obrane naših gradova.
I to patrioti za zaštitu naših mjesta, to je stvarno fundamentalno posiljenje.
Ono u čemu je Putin uspio jest nagnati druge poput Švedske i Finske da se pridruže NATO-u. No čeka se zeleno svjetlo Turske koju je posjetio američki državni tajnik Antony Blinken. Jedna od tema razgovora s turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglom bila je 20 milijardi dolara teška prodaja američkih borbenih zrakoplova F-16 Turskoj. Čavušoglu je poručio kako ne žele da im odobrenje kupnje aviona američki kongres uvjetuje pristupanjem Švedske i Finske NATO-u.
U tijeku su pregovori i memorandum o razumijevanju, stoga ne bi bilo ispravno nametati uvjete. Ne želimo da nam ruke budu vezane.
Na samu godišnjicu početka ruske agresije u petak održat će se virtualni sastanak čelnika grupe G7, a glavna tema bit će nastavak pomoći Ukrajini, a vjerojatno i daljnje sankcije protiv Rusije, kao produžetak ranije spomenutih američkih sankcija. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media servis Vijesti plus.
Država je Sisačko-moslavačkoj županiji dodijelila 15 stanova za obitelji smještene u kontejnerskim naseljima, zbog čega su u Sisak stigli ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kako se bliži rok do kad moramo iskoristiti sredstva za postpotresnu obnovu iz Fonda solidarnosti, Bačić poručuje, ne razmišljamo o novoj odgodi.
Bačić i Božinović su sa Sisačko-moslavačkim županom Ivanom Celjakom potpisali ugovore o korištenju državnih stanova za obitelji čiji su stanovi i kuće oštećeni u potresu. Riječ je o stanovima u Dvoru, Glini, Gvozdu, Topuskom, Jasenovcu i Hrvatskoj Kostajnici, od kojih je najmanji 26 kvadrata, a najveći oko 70 kvadrata. Župan Celjak.
Danas smo dobili na uporabu 15 stanova od Ministarstva graditeljstva koje ćemo urediti i opremiti, odnosno stanovi su već uređeni, mi ćemo ih opremiti i staviti na raspolaganje našim sugrađanima koji se nalaze u kontejneru.
Bačić je naglasio da je država ranije županiji dala 10 stanova na korištenje.
Sa ovih 15, to je 25 stanova su prepušteni dani županiji kako bi županija putem javnog poziva u te iste stanove smjestila naše sugrađane koji su u kontejneru.
Županija je dobila na korištenje i takozvanu Tuškanovu kuću koja se obnavlja, kao i zgrada komande Celjak i Božinović.
U ovoj zgradi između ostalih bio je smješten centar 112, a nakon obnove u dogovoru s Ministarstvom unutarnjih poslova Sisačko-moslavačka županija će koristiti zgradu za potrebe i svoje nadležnosti.
Na mjestu gdje je već sada smještena policijska postaja Sisak, ministarstvo će imati na raspolaganju nekih 15.000 kvadrata i na tom prostoru ćemo okupiti sve sastavnice Ministarstva unutarnjih poslova.
Obje zgrade se obnavljaju iz Fonda solidarnosti, a rok za korištenje je kraj lipnja. Bačić kaže da je na području petrinjskog i zagrebačkog potresa ugovoreno oko 1300 projekata. Oko toga hoćemo li u nešto više od 4 mjeseca povući sva sredstva, Bačić i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević kažu.
Ja se nadam da ćemo do kraja lipnja utrošiti 1,3 milijuna kuna. Time bi u 100% iznosu potrošili ili bolje rečeno iskoristili sredstva.
Ja sam optimističan, a posebice sam optimističan za onaj dio koji ovisi o nama, a to je grad Zagreb. Znači, mi u ovom trenutku planiramo povući oko 1,4 milijuna. Tako da iz te perspektive sam zadovoljan kako stvari idu.
Bačić je podsjetio da se 683 milijuna eura odnose na zagrebački i 319 milijuna eura na petrinjski potres. Na pitanje može li Europska komisija ponovno produžiti rok, Bačić je odgovorio.
O tome ne razmišljamo, niti takvu poruku šaljem. Ne razmišljamo, niti mislimo da je realno uopće produženje takvog roka.
I pozvao je sve da se angažiraju, da se ugovoreni projekti realiziraju i sredstva u 100% iznosu iskoriste. Za Media Servis Andreja Marić.
Prije točno dva tjedna razorni potres pogodio je područje Turske i Sirije, koje se i dalje trese. U potresima je poginulo više od 46.000 osoba, a konačan broj i dalje se ne zna. Potraga za nestalim u Turskoj jučer je završila u 9 od 11 pokrajina, a i dalje se pretražuju ruševine. Urušeno je oko 105.000 zgrada, a više od 800.000 oštećeno, tako da je više od 1 milijun ljudi privremeno smješteno u šatorima. Dodamo da je u službeni posjet Turskoj došao američki državni tajnik Antony Blinken i pritom najavio 100 milijuna dolara pomoći.
Media servis Vijesti plus.
MUP i USKOK provode tajne izvide u slučaju osmero Hrvata koji su pritvoreni u Zambiji pod optužbom za pokušaj trgovanja djecom, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Upitan što radi međuresorna skupina koja treba istražiti što se zapravo dogodilo u slučaju hrvatskih posvojitelja, Božinović kaže da svatko radi onaj dio koji mu pripada po pitanju zakonske nadležnosti.
Radi se o vrlo osjetljivom pitanju s obzirom da uključuje ranjivu populaciju, prije svega djecu. Tako da o svemu tome treba voditi računa. Kao što sam kazao, izvidi u koordinaciji sa USKOK-om se provode, izvidi su tajni.
Podsjetimo, osmero Hrvata ponovno je uhićeno 7. veljače u zračnoj luci, nakon što su po nalogu suda pokušali napustiti zemlju. Kako prenosi Jutarnji list, Hrvati u Zambiji danas bi mogli biti pušteni da se brane sa slobode.
Media servis Vijesti plus.
Država je zbog potrebe refinanciranja 2,5 milijarde eura starih obveznica koje ove godine dolaze na naplatu, novac odlučila namaknuti državnim obveznicama, koje će moći kupiti i građani. Ekonomisti su složni da se radi o sigurnom obliku ulaganja.
Hoće li hrvatski građani pohrliti u kupovinu državnih obveznica na koju ih prvi puta poziva država, saznat ćemo ovih dana kada će svima zainteresiranima biti ponuđeno prvo izdanje. Državi ove godine treba novac za vraćanje starih dugova pa odlučila posuditi od građana. Ekonomist Damir Novotni smatra da vlada neće imati problema u zahtjevu za refinanciranjem i u izdavanju obveznica.
Po mojem mišljenju to i za tržište kapitala nije tako loše, samo naravno je veliko pitanje koje će uvjete vlada u konačnici ponuditi i hoće li građani na te uvjete pozitivno reagirati.
Novotni podsjeća na štednju građana i na njezinu rascjepkanost, tako da novac ima otkuda doći.
No, vlade dospijevaju obveznice koje su bile izdane prije 10 godina po uvjetima 5,5-6% prinosa. Kada bi vlada ponudila u današnjim uvjetima takve uvjete, u današnjim okolnostima ili takve uvjete građanima, građani bi vrlo vjerojatno pokazali interes.
Prvo izdanje narodnih obveznica bit će ponuđeno ovaj tjedan, a građani će ih moći upisivati od 22. veljače do 1. ožujka. Minimalni pojedinačni iznos ulaganja iznosi 500 eura, a kamatna stopa će biti iznad 3%. Osobi koja uloži 1000 eura svake godine bit će isplaćeno između 30 i 40 eura kamata. Ministar gospodarstva Davor Filipović.
Kupit ću državne obveznice, mislim da je to jako dobar potez i a vjerujem da će i dobar dio i ministara u vladi također kupiti obveznice, jer je to dobra prilika za investicije. Ulaganje u državne obveznice spada u kategoriju ulaganja sa najmanjim mogućim rizikom.
Mostov zastupnik Zvonimir Troskot skeptičan je oko zanimanja hrvatskih građana.
Građani Hrvatske kao takvi prije svega niti imaju iskustva u samom nekakvom financiranju, tako da se ne očekuje da će građani kupovati narodnu obveznicu, pogotovo kad imate člana vlade kao što je Butković koji je sam rekao da neće ulagati, što automatski imate antikampanju kolege iz vlade, što znači da će jedini kupci hrvatske narodne obveznice biti institucionalni investitori.
Ekonomist Damir Novotni smatra da će zanimanje građana ovisiti o prinosu koji vlada ponudi.
Koje vlada je prvo na tržištu visoke stope inflacije, kamatne stope bi morale težiti prema stopama inflacije kod bi se zaustavilo obezvrjeđivanje štednih uloga, pa tako bi i ovaj potez vlade trebao težiti što je moguće višim stopama prinosa.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Na antikorupcijskom vijeću sutra će se održati još jedna runda javnog saslušanja o poslovanju INE. Poziv za svjedočenje dobili su Predrag Sekulić, koordinator stožera za obranu rafinerije u Sisku, i zviždačica Vesna Balenović, predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije. Mostovac Nikola Grmoja za Medija servis je najavio da će se donijeti i jedan zaključak.
Kao antikorupcijsko vijeće moramo reagirati na to, na činjenicu da premijer želi zaustaviti zapravo izlazak informacija u medije koje se tiče njegovog najbližeg kruga suradnika koji su pleteni u aferu dopisivanja gdje se trgovalo utjecajem, namještalo poslove. Tako da evo, predložit ću jedan zaključak vezan uz te njegove najave izmjene Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku.
Sport.
Završeno je 22. kolo Supersport prve HNL-a. Glavni favoriti za naslov upisali su pobjede. Dinamo je na gostovanju kod Varaždina slavio 3-1, a trener Ante Čačić je poručio:
Dinamo je danas zaista bio dobar, da moji igrači su bili od prve minute raspoloženi.
Kolo se na Poljudu zaključilo pobjedom Hajduka nad posljednje plasiranom Goricom 2-1. Trener Splićana Ivan Leko:
Tri boda, volja ekipe s kojom smo završili da se dobije je bila tu, jel?
Na ljestvici Dinamo je vodeći s 52 boda, 8 manje ima Hajduk na drugom mjestu, dok je Osijek treći s 35. Slijede ih redom Istra, Slaven Belupo, Rijeka, Varaždin, Lokomotiva, Šibenik i Gorica. U sljedećem 23. kolu očekuje nas vječni derbi. U nedjelju Dinamo će na Maksimiru od 15 sati ugostiti Hajduk. Poznati su finalisti Hrvatskog malonogometnog kupa, čija se završnica igra u dvorani 2 Zagrebačkog doma sportova. Za titulu će se boriti Futsal Pula i Šibenik. Finalna utakmica igra se u dvorani 2 doma sportova od 18.30. Novi izbornik Hrvatske muške rukometne reprezentacije Goran Perkovac objavio je popis igrača na koje računa za dva kvalifikacijska susreta za europsko prvenstvo protiv Nizozemske. Na popisu se nalazi 20 igrača uz još 8 koji su na listi pričuva. Prva utakmica s Nizozemskom je 8. ožujka u Eindhovenu, a uzvrat je u Osijeku 12. ožujka. Perkovac je kompletirao stručni stožer reprezentacije. U njemu su Boris Dvoršek kao pomoćni trener te Valter Matošević kao trener vratara. Ostatak stožera je isti kao što je bio i do sad. Reprezentacija se okuplja u Zagrebu 6. ožujka. Rukometaši Sesveta izborili su plasman u četvrtfinale Europskog kupa nakon što su obje utakmice osmine finala porazili talijanski Fasano. Nakon što su u prvom susretu na gostovanju pobijedili 35-34, u uzvratnom susretu u dvorani Jelkovac Sesvete su pobijedile 35-22. U Zagrebu se okupila hrvatska košarkaška reprezentacija u sklopu priprema za još jedan predkvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo 2025. godine. U srijedu reprezentacija leti za Švicarsku, a izbornik Aleksandar Petrović na put vodi svih 15 igrača.
Ovaj put jednostavno želim svaki trening iskoristiti na najbolji mogući način, jer 40 minuta jedne utakmice je premalo da bi svi dobili kvalitetnu šansu. Međutim, ukoliko to rastegnemo praktički na tih 6-7 dana, što treninga, što utakmica, mislim da će tu onda svatko od njih imati prilike pokazati u kakvom je stanju i koliko je kvaliteta.
Prva utakmica igra se u četvrtak u Freiburgu, nakon čega reprezentacija leti za Split, gdje će Hrvatska ugostiti Austriju u nedjelju na Gripama. Boksač Alen Babić ima novi datum za borbu za svjetski naslov po WBC verziji. U bridger kategoriju umjesto 18. ožujka u meču između Babića i Poljaka Lukasa Rozanskog održat će se 22. travnja u poljskom Zesufu.
Identično bi bilo to za mjesec, za dva mjeseca, za tri ili za četiri, mislim, samo za tako velik meč uopće mi nije bitno, bitno da se desi.
Podsjetimo da je u profesionalnoj karijeri Babić neporažen, ima 11 pobjeda, dok je njegov protivnik stao na 14. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Biden iznenadno stigao u Kijev uoči obljetnice ruske invazije na Ukrajinu.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.